Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija, ovdje Milada Obradovića. Petak je 30. oktobar. Nakon privođenja u Velikoj Kladuši, osumnjičeni u slučaju ubistva hrvatskog novinara Pukanića preveden u kantonalno tužilaštvo.
U kantonalno tužilaštvo privedena je osoba sa inicijalima HE zbog određenih sumnji da bi se mogla povezati sa licima, odnosno izvršiocima krivičnog djela koje se desilo 23.10.2008. godine u Zagrebu.
Parlamentarna delegacija za demokraciju Vijeća Europe danas u posjeti Banja Luci.
The country has an European perspective.
BiH ima evropsku perspektivu, ali prije toga treba ispuniti neke političke zahtjeve, promijeniti zemlju u pravu funkcionalnu demokratiju sa funkcionalnom demokratskom vladom i demokratskom opozicijom.
Broj poginulih u seriji podmetutih eksplozija na sjeveroistoku Indije popeo se na 76. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 25 povrijeđeno u samobilaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Poslije eksplozije gasa u jednom rudniku u sjevernoj Kini, spasioci izvukli tijela 23 rudara. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su u Velikoj Kladuši 35-godišnjeg Elvisa Hadžića, koji se dovodi u vezu sa atentatom na hrvatskog novinara Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franjića. Kod uhapšenog Hadžića pronađen je eksploziv. Vijest o hapšenju potvrdio je kantonalni tužilac Unsko-sanskog kantona Husein Uzeirović.
Nakon njegovog ispitivanja određen je pritvor do 30 dana.
I policija Republike Srpske po zahtjevu hrvatske policije vrši provjere određenih osoba i vozila koje bi se mogle dovesti u vezu sa ubistvom Ive Pukanića, izjavio je načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da su operativni podaci i informacije koje je srbijanska policija dala hrvatskim kolegama od velikog značaja za rješavanje ubistva Pukanića i dodao da će biti još akcija u regionu. Prilikom sastanka sa delegacijom Vijeća Europe, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za evropske integracije, te da su svi u Bosni i Hercegovini s tim saglasni, ali da oko provođenja tog cilja postoje poprilične razlike. Njemački ambasador u Vijeću Europe Eberhard Kelš napomenuo je da entiteti ne mogu samostalno pristupati Evropskoj uniji niti NATO savezu, već Bosna i Hercegovina u cjelini. Dom naroda parlamenta Federacije nije danas prihvatio rezoluciju o političkim ciljevima koji su predložili delegati Socijaldemokratske unije Miro Lazavić i Ivo Komšić, kojom bi se, kako je pojašnjeno, prevazišli različiti politički pogledi na budućnost Bosne i Hercegovine. Rezolucijom se navodi da je osnovni politički cilj izgradnja Bosne i Hercegovine kao demokratske, cjelovite, ekonomski i kulturno razvijene, socijalno pravedne, sekularne države ravnopravnih naroda. Delegati Doma naroda skinuli su danas dnevnog reda i prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica s djecom, jer je ovaj nacrt nedavno odbio zastupnički dom. Sarajevski Energoinvest objavio je međunarodni javni poziv za prikupljanje ponuda radi istraživanja nafte i gasa na području Federacije, a za taj posao prijavilo se 5 kompanija iz Kanade, Sjedinjenih Država, Holandije, Mađarske i Hrvatske. Ovogodišnji budžet Federacije bit će smanjen za 350 miliona konvertibilnih maraka, koliko iznosi budžetski manjak u proteklih 9 mjeseci, izjavio je za sarajevsku štampu federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda. Britanski nedjeljnik Ekonomist piše danas da su izgledi Hrvatske za ulazak u Europsku uniju ugroženi nakon niza ubistava, uključujući likvidaciju novinara Ive Pukanića. U pogledu korupcije i nasilja Hrvatska se poredi sa drugim zemljama u regionu, kao što su Bugarska i Srbija. Europska komisija ocijenila je da su vlasti na Kosovu ostvarile izvjestan napredak u približavanju europskim standardima, ali da jačanje vladavine zakona, suzbijanje korupcije, bitka protiv organizovanog kriminala kao i snaženje dijaloga među zajednicama ostaju ključni politički izazovi. Nepoznata lica rano jutros aktivirala su eksplozivne naprave na više lokacija u Atini, pri čemu je pričinjena materijalna šteta, ali povrijeđenih nije bilo. 8 osoba poginulo je, a 25 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Bombaš samoubica izveo je napad ispred kuće dužnosnika policije u gradu Mardanu. Poslije eksplozije gasa u jednom rudniku u sjevernoj Kini, spasioci su izvukli tijela 23 rudara, a još uvijek tragaju za još šestericom nestalih. Cijena nafte pala je danas za više od 2 dolara na ispod 64 dolara za barel. Analitičari kažu da cijena nafte pada zbog slabljenja potražnje i uvjerenja da će tekućoj seriji smanjenja kamatnih stopa u svijetu trebati dugo vremena da podstaknu ekonomski oporavak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Vijest da su pripadnici Federalne uprave policije uhapsili u Velikoj Kladuši osobu koja se dovodi u vezu sa atentatom na hrvatskog novinara Ivu Pukanića i njegovog suradnika Niku Franjića u prvom je planu medija i javnosti u regiji. Prenosi se i da je uhapšen Elvis Hadžić liči na sliku sa fotorobota. Hadžić je druga osoba iz BiH povezana sa ovim atentatom. Slušamo Dženanu Halimović.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uhapsili su u Velikoj Kladuši osobu za koju se sumnja da je umiješana u ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, potvrdio je glasnogovornik Federalne uprave policije Robert Cvrtak.
Tijekom večerašnjeg dana u suradnji s kolegama iz Bihaća lišu slobode jednu osobu s prostora Unsko-sanskog kantona za koju postoji osnovna sumnja da je povezana s atentatom koji se nedavno dogodio u Zagrebu. Mi smo tijekom noći sinoć osobu predali kantonalnom tužiteljstvu u Bihaću na daljnje postupanje i svakako i dalje nastavljamo intenzivno surađivati s kolegama iz Hrvatske.
Husein Uzeirović, tužilac u kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, kaže:
u kantonalno tužilaštvo privedena je osoba sa inicijalima HE zbog određenih sumnji da bi se mogla povezati sa licima, odnosno izvršiocima krivičnog djela koje se desilo 23.10.2008. godine u Zagrebu.
Radi se o 35-godišnjem Elvisu Hadžiću iz Velike Kladuše, u čijoj je kući tokom hapšenja i pretresa pronađen eksploziv, a koji prema navodima hrvatske policije odgovara slici fotorobota. Ovo je inače drugi sumnjičeni za učešće u atentatu koji se povezuje sa Bosnom i Hercegovinom. Naime, otac Amira Mafalanija, uhapšenog nedavno u akciji zagrebačke policije, živi i radi u Visokom, nadomak Sarajeva kao hirurg. Riječ je o Siricu Majedu Mafalaniju, inače nosiocu najvećeg ratnog priznanja u Bosni i Hercegovini Zlatni Ljiljan za zasluge u ratnoj bolnici u Visokom. I Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u stalnoj komunikaciji s kolegama u Hrvatskoj, potvrdio je načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Mi smo višestruko zainteresovani da se to riješi, imajući u vidu da ovaj način izvršenja se može vezati za ubistva koja su bila i kod nas i u Federaciji i u Srbiji.
Pomoć hrvatskim policijskim organima u istrazi Pukanićevog i Franjićevog ubistva organizovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Odmah po saznanjima šta se desilo u Zagrebu, ja sam odmah zatražio od direktora granične policije Bosne i Hercegovine da se pojačaju granične kontrole sa Republikom Hrvatskom. Od direktora SIPE također sam zatražio da stupi u kontakt sa hrvatskim kolegama i da im obojica ponude pomoć.
Za Radio Slobodne Evrope, Sarajeva, Dženana Halimović.
A iz Zagreba uz vijest o novom slučaju ubistva stiže najava da će danas osumnjičeni za ubistvo Ive Pukanića Nike Franjića biti privedeni kod istražnog suca Zagrebačkog županijskog suda. Policija jučer za 7 uhapšenih osoba zatražila dodatnih 24 sata za zadržavanje na kriminalističkoj obradi, što je sud i odobrio. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti oko otkrivanja počinitelja ubojstva novinara Ive Pukanića i marketinškog eksperta Nike Franjića sustižu jedna drugu. Danas poslije podne svi bi osumnjičeni trebali biti predvedeni pred istražnog suca Zagrebačkog županijskog suda. Očekuje se da će kriminalistička obrada slučaja danas biti završena, jer za neke privedene poslije podne ističe rok za zadržavanje u pritvoru. U policijskoj istrazi atentata na Pukanića prije 2 dana uhićeni su hrvatski državljani Robert Matanić i njegov bratić Luka i Amir Malafani, te dvojica srpskih državljana Svetozar Đurović i Milenko Kuzmanović, koji su navodno Matanićima trebali pomoći u bijegu u Srbiju. Jučer je u zagrebačkoj četvrti Savica pronađen ubijen pripadnik krimiljea Adriano Čupić, star 34 godine. On je bivši dočasnik, izbačen iz vojske 2001. zbog silovanja, kasnije radio u zaštitarskoj tvrtci sumnjive reputacije. Ima li ovaj slučaj veze sa ubojstvom Pukanića i Franjića? Govori novinar Jutarnjeg lista Duško Minjuš, kojega je dobro poznavanje krimilja skoro došlo glave. Evo što kaže kolega Minjuš.
Pa mislim da je za sad još pre rano za neku čvrstu izravnu vezu, ali sama činjenica o nekakvoj povijesti žrtve tvrtke za koju je radio, a koja prema nekakvim našim informacijama je vrlo, vrlo suspektna u tom zaštitarskom miljeu, bi dakle mogla ukazivati na to da je došlo do nekakvih reakcija na nižim razinama i možda to nije zapravo i završetak, nego bi moglo biti još nekih takvih događaja na ovoj prvenstveno nižoj razini ljudi koji se bave suspektnim poslom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Parlamentarna delegacija za demokraciju i Vijeće Evrope danas je u Banja Luci se sastala sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Potvrđeno je da Bosna i Hercegovina ima europsku perspektivu i da će postati članica Europske unije kada ispuni političke zahtjeve. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Njemački ambasador u Savjetu Evrope Eberhard Kelš ocijenio je da je Bosna i Hercegovina napravila izvjesne korake u približavanju europskim standardima, ali je i naglasio da je vrijeme da se krene dalje. Vidjeli smo mnoga postignuća, ali i to da se političari u Bosni i Hercegovini puno okreću u prošlost. Mislim da i mi i vaši lideri imamo obavezu da ovu zemlju povedemo naprijed.
The country has a European perspective.
BiH ima evropsku perspektivu, ali prije toga treba ispuniti neke političke zahtjeve, promijeniti zemlju u pravu funkcionalnu demokratiju sa funkcionalnom demokratskom vladom i demokratskom opozicijom. Tu je i zaštita manjina, funkcionalan medijski sistem i funkcionalan sistem obrazovanja. Ambasador Kelš poručio je da entiteti ne mogu sami u Europu i da Bosna i Hercegovina samo u cjelini može uspješno da djeluje. Savjet Europe je spreman da kroz svoju savjetodavnu ulogu pomogne Bosni i Hercegovini, kazao je Kelš.
Not imposing solutions from outside.
Ne želimo nametati neka rješenja. Uloga Savjeta Europe je da se definišu politički interesi i pravila za rješavanje tih interesa i da se onda na osnovu tih pravila nađe mirno i poželjno rješenje. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi mogućnosti koje joj daje članstvo u Savjetu Evrope.
Savjet Evrope ima značajno mjesto i našu značajnu pažnju koju želimo da u budućnosti očuvamo. Da mi je žao što Bosna i Hercegovina nije ispunila svoje obaveze vezano za popun određenih komiteta i komisija Savjeta Evrope. I već godinu i nešto dana imamo tamo nepopunjeno mjesto. Savjet Evrope je naravno dobrovoljna asocijacija i Bosna i Hercegovina izabrala to članstvo i treba da iskoristi sve mogućnosti za pravu prezentaciju.
Nakon posjete Bosne i Hercegovine, delegacija Savjeta Evrope napravit će izvještaj o situaciji u BiH koji će biti proslijeđen svim članicama Savjeta Evrope. Ovo će biti samo jedan segment izvještaja u odnosu na onaj izvještaj koji Savjet Evrope sačinjava u vezi sa Bosnom i Hercegovinom u cjelini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A u Sarajevu Dom naroda parlamenta Federacije BiH skinuo je danas sa dnevnog reda nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Dom naroda nije prihvatio ni rezoluciju o političkim ciljevima koje su predložili delegati Socijaldemokratske unije BiH Miro Lazović i Ivo Komšić, kojom bi se prevazišli različiti politički pogledi na budućnost Bosne i Hercegovine. Informiše Aida Đugum.
Delegat Miro Lazović, napominjući da je situacija u Bosni i Hercegovini politički zaoštrena, zatražio je delegata Doma naroda federalnog parlamenta da se ustanovi zajednički politički ciljevi prije razgovora o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Lazović je naveo da se rezolucijom prioritet stavlja na punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, promjenu ustava i stvaranje funkcionalne države.
Podržavajući rezoluciju parlamentarne skupštine Vijeća Europe broj 1513 o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini od 2006. godine, smatramo da bi izrada novog ustava dugoročno predstavljala bolje rješenje od pokušaja da se popravlja Daytonska verzija. Poštujući Ustav Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda, treba ukloniti etničke nazive u entitetskom i teritorijalnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. U cilju zaštite ljudskih i nacionalnih prava opredjeljeni smo za rješenja koja će u radu centralnih državnih institucija onemogućiti etničku majorizaciju i neprincipijelno preglasavanje.
Pojedini delegati su pitali kakav efekat će imati ova rezolucija, među njima je bio i Saša Magazinović. On istakao da ga ovo podsjeća na političko nadmudrivanje sa Republikom Srpskom i Miloradom Dodikom.
Pretpostavimo da mi usvojimo neke od ovih stavova i šta se dešava?
Ništa.
Apsolutno ništa. Damo malo prostora Dodiku da kaže mi ćemo sad donijeti rezoluciju kojom ćemo suditi njihovu rezoluciju. A onda ćemo mi donijeti deklaraciju kojom ćemo se osvrnuti na Dodikovu rezoluciju o našoj rezoluciji. I tako u nedogled. Dokad, vjerovatno dok se ne završi svi procesi privatizacija, ne znam ni ja čega, pa više i ne bude bitna ta priča.
Dom naroda federalnog parlamenta skinuo je danas sa dnevnog reda nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica s djecom, jer je ovaj nacrt nedavno odbio predstavnički dom. Prvobitno predložena rješenja podrazumijevala su niz mjera koje se nastoji ograničiti prava ovim ljudima, između ostalog i uvođenje imovinskog cenzusa kao eliminatornog uslova za sticanje prava na naknadu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 15 minuta podsjećanja na vijesti dana. Nakon privođenja Velikoj Kladuši osumnjičen je u slučaju ubistva hrvatskog novinara Pukanića priveden u kantonalno tužilaštvo. Parlamentarna delegacija za demokratiju Vijeća Europe danas su posjeti Banja Luci. Naime, 8 osoba poginulo, 25 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Poslije eksplozije gasa u jednom rudniku u sjevernoj Kini spasioci izvukli tijela 23 rudara. A pred američke predsjedničke izbore svjetske agencije su učestali i objavljuju rezultate raznih anketa. Tako jedno od njih, čak 71% ispitanih vjeruje da će pobijediti demokratski kandidat Barack Obama. U drugoj anketi skoro polovina onih koji će glasati za republikanca Johna McCaina vjeruje da će Obama u januaru ući u Bijelu kuću. Priprema Sabina Čabaravnić.
U izvorima bliskim demokratskom senatoru saznaje se kako je Obama itekako svjestan sve većeg raskoraka između onoga što njegovi euforični pristaše i birači očekuju i onog što realno može učiniti kada sjedne u ovalni ured. Njegova kampanja, koju je Newsweek nedavno nazvao jednom od najbolje planiranih u istoriji američkih izbora, stvorila je ne samo nevjerojatan entuzijazam među biračima, nego i Obami reputaciju Mesije, od kojeg se očekuje da čarobnim štapićem riješi sve probleme u Sjedinjenim Državama, ali i u svijetu. Glavni razlog je ekonomska kriza, koja je Obaminu pobjedu učinila tako izvjesnom, a čije se dugoročne posljedice tek trebaju osjetiti. Ekonomija je bila i glavna tema prepucavanja među dvojicom kandidata. Tako je vijetnamski veteran McCain pozivao Amerikance da neke stvari razluče, da shvate kako se iza Obamine elokventnosti krije nastojanje da se povećaju porezi. Republikanska kandidatkinja za potpredsjednicu Sarah Palin, inače u žestokoj svađi sa svojim partnerom, Obamin je ekonomski plan nazvala socijalističkim. Možete to promatrati racionalno ili emotivno, rezultat je isti. Barack Obama je pristalica veće administracije i povećanja poreza. Uzimanje vašeg novca on zove trošenjem na prioritete. On to zove ozdravljenjem, a njegov partner Joe Biden to zove patriotizmom. Obama se u posljednje vrijeme suzdržava kritike one druge strane. McCain je utrošio sedmice govoreći o meni, nazivajući me svim imenima koje je moguće naći u rječniku. I to je poznata igra u Vašingtonu. Ako nemate stvarnih grešaka, onda vas protivnik postavi kao nešto čega se ljudi imaju plašiti. Velike izbore prave na sitnicama. Danas smo ovdje na Floridi da kažemo ovaj put ne, ne ove godine, ne uz toliko prepreka koje treba preskočiti. Ukoliko, kako tvrde istraživanja, senator Barack Obama zaista uđe u Bijelu kuću, ne čeka ga ni malo lak zadatak. Već sada mora početi stišavati euforiju koja se podigla oko njega kao čovjeka koji će spasiti posrnulu Ameriku.
Iz Amerike ona su u Bosni i Hercegovini. Slijedi redovna kolumna koju Kemal Kuspahić piše za internet stranicu Radija Slobodna Evropa, a koja je danas posvećena ustavnoj krizi u Bosni i Hercegovini.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, magle oko Daytona 2, osvrt je na očekivanja povodom nedavnog komentara Richarda Holbrooka i Pedija Ešdauna u londonskom Guardianu o bosanskoj ustavnoj krizi, kako bi sada najzad mogla uslijediti neka vrsta Daytona 2 na kojem bi međunarodna zajednica zavela ustav po evropskoj mjeri. Iako sam uvijek vjerovao da svijet nije nevin što je u BiH tako kako jest, tragično kasno je reagovao na njeno ubijanje, nametnuo je frankenštajnsko ustavno uređenje, predugo tolerisao opstajanje na vlasti najodgovorniji za ratna zlodjela, morao sam u intervjuima i tekstovima povodom Holbrookovog i Ešdaunovog komentara hladiti ta očekivanja. Dobro je naime što dvojica tako prominentnih diplomata zvone na uzbunu, to neće ostati bez odjeka u američkim i europskim prijestolnicama, ali u svijetu danas i da ima političke volje, jednostavno nema kapaciteta za posvećivanje Bosni onoliko pažnje koliko je potrebno da se stvari bitno promijene izvana. I najpovršnija inventura sadašnjih međunarodnih prioriteta pokazat će da je svjetska politika zaokupljena drugim izazovima. Iz mojih iskustava sa onima kojima je stalo do BiH u Vašingtonu, moram upozoriti protiv očekivanja bilo kakvih radikalnih promjena ili zaokreta. Politika prema Bosni i Hercegovini, još od vremena dok je bjesnilo ratno opustošenje, bila je zasnovana na konsenzusu. Većina i demokrata i republikanaca u oba doma američkog kongresa zalagala se za snažnije američko angažovanje u zaustavljanju ubijanja i progona. Jednodušno je podržano i američko vojno angažovanje u mirovnoj misiji NATO-a, u kojoj je od ukupno 60.000 vojnika bilo 20.000 američkih. Neupitna je i podrška Vašingtona Bosni i Hercegovini kao cjelovitoj državi s dva multietnička entiteta i njenom osposobljavanju za članstvo i u Evropskoj uniji i u NATO-u. To se neće mijenjati bez obzira ko će utorak biti izabran za 44. predsjednika Sjedinjenih Država. Ako se i promijeni administracija, jedno se neće promijeniti. Sve će ipak odlučujuće zavisiti od toga kada će propali projekti s nadvikivanjem o ukidanju ili odcjepljenju entiteta biti zamijenjeni projektom europeizacije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U isto vrijeme lideri tri najveće političke stranke u BiH, SDA Sulejman Tihić, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović, dogovaraju skori sastanak. Razgovaralo bi se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Više detalja Ivan Katavić.
Sudeći prema najavama određenih političara u Bosni i Hercegovini, mjesec studeni mogao bi biti presudan za promjene postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini. Već idući tjedan sastaće se lideri trenutačno tri najjače stranke u Bosni i Hercegovini, Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuje se da će ova trojka razgovarati o procesu ustavnih promjena, europskim integracijama, popisu stanovništva, državnoj imovini te o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, što nam je potvrdio i glasnogovornik HDZ-a Bosne i Hercegovine Mišo Relota.
To je javnosti već i poznato, naglasak HDZ-a Bosne i Hercegovine je naravno na žurnom donošenju novog ustava, jer je evidentno da sa sadašnjim ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine ne može ići bržim koracima ka integracijama u Evropsku uniju.
Generalni tajnik stranke demokratske akcije Amir Zukić kaže da još nije precizirano gdje i kada će se održati sastanak pomenute trojke. Prema njegovim riječima, čelnici SDA su uvijek spremni razgovarati o temama koje će donijeti pozitivne promjene u Bosni i Hercegovini, ali također postoje i određeni prioriteti.
Popis stanovništva u ovom momentu nije toliki prioritet i bitan. On se ispolitizira s jedne strane zahtjevi predstavnika srpskih stranaka da nas urade popis i tom popisu formiraju vlast, a bez obveze konačne provedbe aneksa 7 Dejtonskog sporazuma stranka demokratske akcije želi u cijelosti provedbu aneksa 7.
Sanel Huskić, predsjednik nevladine organizacije ACIP, smatra da razgovori pomenute trojke mogu donijeti promjene samo za njihove osobne interese, ali ne za građane Bosne i Hercegovine.
Uspijevaju da urade vrlo dobre stvari za svoje lične interese i za interese određenih političkih grupacija.
Sličnog mišljenja su i sami građani koji sve više gube nadu u pozitivne promjene u državi u kojoj žive.
Žalosno je da se njih trojica sastanu, jer jednostavno mogu se sastati, a 100 godina nikad od njih ništa neće biti.
40% treba se u našim glavama promijeniti, pa bi onda promijenili i njih i onda bi možda se i moglo nešto promijeniti.
Oni samo gledaju svoje interese i stranke interese, a ne gledaju nas, narod.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Evo nas sad u Bihaću, a povod je poziv vodećim ljudima preduzeća u Unsko-sanskom kantonu da podnesu ostavke. Inicijativa je potekla od načelnika opštine Bihaća, javlja Edin Zeljković.
Načelnik općine Bihać Hamdija Lipovača pozvao je sve svoje pomoćnike te direktore općinskih javnih preduzeća i ustanova da podnesu ostavke i svoje mandate stave na raspolaganje. Lipovača utemeljenje za ovakvu odluku nalazi u sličnim iskustvima u evropskoj demokratskoj praksi te govori i o motivima za donošenje takve odluke.
Obzirom da načelnik, odnosno načelnici i vijeća svake 4 godine idu na testiranje kod građana, zašto bi to neko od direktora bio vječiti direktor recimo nekih 10 godina, 8 godina, 4 godine? Zašto bi pomoćnici načelnika bili uvijek isti pomoćnici i samo ispraćali načelnika za načelnikom? Naravno da je to poznato u jednoj demokratskoj praksi da čovjek koji je nosilac izvršne vlasti ima, ako ništa, pravo, ako hoćete i zakonsko, ali i moralno pravo da izabere tim ljudi za koje je uvjeren da može sa njima ostvariti rezultat koji je obećao u izbornoj kampanji.
Direktori javnih preduzeća i ustanova te načelnikovi pomoćnici redom su iznenađeni ovim pozivom, no reakcije su bile različite. Alen Zulić, direktor kulturnog centra u Bihaću, svoj mandat je stavio na raspolaganje.
dajem na raspolaganje moj mandat iz razloga što smatram da smo konkretno mi ovdje u Kulturnom centru i pod mojim rukovodstvom u prošle 3 godine uradili puno toga. Smatram da će on znati prepoznati kao što je to uvijek znao i do sad. I obzirom na obećanja i povjerenje koje je dobio od građana, mislim da je sasvim opravdano da taj test koji je upravo on polagao tokom svog mandata smo dužni i mi svi zajedno s njim položiti.
Jedna od onih koja ostavku nije podnijela je direktorica javne ustanove Centar za socijalni rad Bahrijeta Romanović.
Ja sam smatrala da je to možda i lično prema meni upućeno da se traži ostavka moja. Pa sam zbog toga na jedan vrlo jednostavan način rekla da ne bi se ja složila sa ostavkom, mada znam da je to načelnikovo pravo da on mene smijene kao i sve druge ljude koje žele smijeniti.
Načelnik općine Bihać u narednih 15 dana razmotriće podnesene ostavke, napominjući da se u ovom slučaju ne radi o smjenama, te ističe i jednu od mogućnosti da svi pozvani i ostanu dio tima koji će grad voditi i u naredne 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Povodom svjetskog dana štednje govorimo o efektima svjetske financijske krize na Bosnu i Hercegovinu. I centralne banke BiH potvrđuju pak da je štednja BiH građana u odnosu na prošlu godinu porasla za 1 milijardu maraka. Prilog Selme Boračić.
Financijska situacija građana Bosne i Hercegovine nije baš pogodna za štednju. Skoro 40% stanovništva je nezaposleno, a trećina ljudi živi siromašno ili na rubu egzistencije. Povodom svjetskog dana štednje pitali smo građane da li štede.
Ja ne štedim, a jer mi ne dozvoljava standard, a vrlo rado bi štedila u ovim bankama jer smatram da su dosta stabilne.
Ja štedim na tajnom mjestu, dakle ne u banci.
Ma nema, šta štediti?
Lako bi bilo štediti kad bi se moglo i kad bi bilo odakle.
Ma nema, šta štediti, 130 marka imam liniju.
Iako većina građana nema od čega uštediti, jedna od naših sagovornica svaki mjesec nađe načina da uštedi koliko toliko.
Pa štedim pomalo. Onako, penzionerski, a za potrebu. Ja sam radila 34 godine i tad sam pomalo štedila. Štedila sam na banci, sa banke sam dizala platu i onako koliko sam mogla, ima kasa i tu se stavi.
Povodom ovog dana guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić ističe da štednja postaje jedan od ključnih generatora kreditiranja. Prema riječima Kozarića, štednja građana povećana je za 21% u odnosu na mjesec septembar prošle godine.
Potpuno svjestan činjenice da svi građani danas u Bosni i Hercegovini nisu u prilici da štede, ipak mogu kazati da štednja nije mala i da ona iznosi 5 milijardi i 800 korisnih maraka i naravno ja se iskreno nadam da će doći bolja vremena i za građane Bosne i Hercegovine i da će većina njih moći da planira svoju budućnost i da više štedi nego što to do sad čini.
Svjetski dan štednje obilježava se po 84. put kao sjećanje na prvi međunarodni kongres štedioničara održan 31. oktobra 1924. godine u Milanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I sa novim pregledom vijesti u studiju je ponovo Mirna Saliković.
U Sanskom mostu otac ubio ćerku, a potom izvršio samoubistvo. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili u Velikoj Kladuši 35-godišnjeg Elvisa Hadžića, koji se dovodi u vezu sa atentatom na hrvatskog novinara Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franjića. Kod uhapšenog Hadžića pronađen eksploziv. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da su operativni podaci i informacije koje je srbijanska policija dala hrvatskim kolegama od velikog značaja za rješavanje ubistva Pukanića i dodao da će biti još u regionu. 7 osoba osumnjičenih za učestvovanje u ubistvu Ive Pukanića i Nike Franjića danas poslije podne trebalo bi da bude izvedeno pred istražnog sudiju Županijskog suda u Zagrebu, izjavio portparol tog suda Krešimir Devčić. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da Republika Srpska državnu imovinu koja se našla na njenoj teritoriji neće prepisati u vlasništvo Bosne i Hercegovine, jer to ne bi bilo u skladu sa Ustavom. Generalni štrajk zaposlenih u visokom obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu ulazi u 3. sedmicu nakon što danas nije održan najavljeni nastavak pregovora kantonalne vlade i sindikata visokog obrazovanja. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom u većem dijelu zemlje. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Frančić, Mirna Sadković i Milad Obradović.